við erum með fullt af menntu fólki, sko, fyrsta lagi fyrst við þurfum að hreinsa borðið. Þessir eru einhverjir 20 glæpamenn sem hafa stólið peningum hérna þjóðinni og erlendu sparifjáreigendum. Þeir eiga náttúrulega að fara bara strax í tukthús og það er bara til að við fáum einhver credibility erlendis. Að við sjáumst vera taka á þessari svikamilu sem við gengi hér með einhverjum ábyrgum hætti. Síðan eigum við að skoða þessa banka og endurbyggja bankana með erlendum bönkum og erlendum fjármálastofnum. Þarna kem ég aftur inn á það sem ég var að tala um með George Soros, svoleiðis menn eigum að fá hinga með í það að byggja þetta upp og við eigum að vera með erindreka út um allan heim núna að banka upp hjá fyrirtækjum og segja komið þið til Íslands.
Það er einmitt fyrir mikið verið rætt um þetta ástór og það
er byggjum. Er einhverjir á ferðinni? Hvað eru margir á ferðinni?
Það er mikið rætt að byggja trúverðuleika landsins.
Hvað eru margir á ferðinni?
En við hefum mjög stuttan tíma eftir.
Já, mega geta þau svara með því. Hvað eru margir erindrekar á ferðinni um heiminn að selja Ísland sem stað fyrir atvinnurekstur? Hvað eru margir á ferðinni? Þau geta ekki svarað
þessu. Það er nú til dæmis mikið land.